San Mateo, capítulo 23.
Tohonak li Jesús kisholop lishyal al chirep li kile tenamit ho kebakwi lish solom ut kishyereb.
Eblak tzib ut eblak fariseos ke bilep shkwankil chisholop ankil shyalal li chakrab li kike re lak Moises. Hokanak chishkunit li kishyere chekula saechol ut chebanu. Habanang me banu ho nekesh banu eban. Shbanak tial rikinsh tzumal reb nekeshke utinka nekesh banu likaru nekeshke. Ashal aat li ik nekeshke sashbeneb li kristian ut kashal chakh shkampal. Ha ut eban chimoko rikin ruk rukeb nekerakh shkampal. Chishkuni likak reru nekesh banu an kyare nak te ilek shbaneb li kristian. Nekeshkib chinin kru li kokkash filakterias shkaba, parna kwankwi li chakram. Ut nekeshbak sash pekemeb, ut sash teleb. Ut nekulak chirweb li rakeb, chinin klish sao ru chire. Unak nekeshik chikwak saib li nin e, nekeshik li chabil nakhek partek eek shloal. Un nekerak kohlak salinakhek ashal lo, nak kwankeb sarikab, par nekesh chutukwi ribeb la judiyo. Eban nekerak nakte oshloqiq utte keqsh saish cholem saiblibe ut nekerak nak litanemit teshke solonel re habana la esh me rairu nak litanemit teshke loal utteshke solonel re shmana khunak kwilak solol re kwan la in li kristo lak solol re utche khunilesh la esh eritz inerib utmani tek echoke kakwa saruchichoch Shbanak khunak kwiri kakwa kwan aang kwan sachosha. Chimoko chekabain akkamol be. Shbanak khunak kwilak kamol ebe haan la indi Kristo. Lianinak angelak cheru haanak li ashaltnim shkwankil sejan. Lianinak shke shkwankil shkunesrib li khunaan ta kubsir shkwankil. Ut liani nash kubsirib li khunaan ta kek shkwankil. Ra chale saiben la eshak tzib ut la eshak fariseo. Eshak kapakal u. Inka neke kut li shkialal chirueb li tenemit. U neke ram chirueb li shkwankili Dios. La esh inka neke rash akhte sinkili erib rubel shkwankili ni makhkwal Dios. U tinka akhwi neke kanabem chish akhte sinkili erib li anni neke rash. Ra chale saiben la eshak tzib ut la eshak fariseo. Eshak kapakal u. Neke mak li rochocheb li shmalkan, u neke yal shmukpah le ma usilal, reke nak nacht rok neke shtichok. Ut shbana an, ashal kwichik ra li tokba mak, li ta chalak saibben. Ra chale saibben la eshak tzib, ut la eshak fariseo, eshak kapakal u. Neke sutili ruchichoch, hua akwili palaw, reish sikbal anita papank re le tikhleb. U nakak shesh ashte sirib, saikyank, Ashal kwichik kib rush na lebem cheru laesh ute mak laesh nak te shik sash balba. Ra chalel saiben laesh muts ak kamolbe. Laesh nekeche. Lianitish banush juramento sash kabalish templo li Dios. Inka tento tish banu li kishke. Habanan lianitish banush juramento sash kabali oro li kwanza lish templo li Dios. Lihuna an tento nak tish banu li karush ke. Sash juramento chankesh. Maka enale ut mutsesh. Shbana kinkane ketav shkialal. Bakwan li kashatnim shkwankil. Ma li oro. Ma la khalish temple li Dios li santon resin re li oro. Ut neke kiekwi. Li anina shbanu shjuramento sash kabali artal. Li huna aninka tentot shbanu li karu kishke. Habanan li anina shbanu shjuramento sash kabali mayeg. Kwan sash ben li artal. Tentó tishbanu li karu kishke sa li shjuramento chankesh. Maka enaleb ut mutsesh. Shbana kinka neke tau shkialal. Parkwan li kashatnim shkwankil. Ma li mayeg, ma la khali artal, li na santo bresin re li mayeg. Hokanak li ani tishbanu shjuramento sa shkaba li artal. Nashke shjuramento sa shkaba ang ut sa shkaba akwi chishkunit li karu kwan sa shben. Uli ani nashbanu lish juramento sashkaba lish templo li Dios. Nashbanu sashkaba lish templo li Dios. Ut sashkaba akwi li Dios. li kwanchisa. Uli ani nashbanush juramento sashkaba li chosha, nashbanush juramento sashkaba li kocharibah li Dios, ut sashkaba kwi li Dios li kohko sashben. Ra chale saeben la eshach tzib, ut eshach fariseo, eshach kapagal u. Neke mayachalish lachet qili iskiig li eneldo uli komino, ut neke tzektana li ashal kwanch kwankil sali chakra. Inka neke banu li tikilal, inka neke ustanan u, ut inka neke shpaban, usta neke mayachalish lachet qil habanan inka rach neke kanab shpanun kil ashal kwanch kwankil. Es mutzach kamolbe, neke chale ejish banun kili kakhre ru li makash kwankil, habana li nimish kwankil, inka neke banu. Chanchan lak neke tzil ru le ha, renak inka tenu li koksu, ut hachik li ninkishul kameyo neke nu. Ra chale saeben la eshach tzib, utak fariseo, eshach kapagal u. Shbanak hachik li rish le sek, ut le plato neke chach, Haban lish sa nuchenak chitzach, shban le mausilal utli el ak neke banu. Esh mutzach fariseo, chachomach shben kwa lish sa le sek, utle plato, renach chach bilakach kwili rish. Ra chale sa ben la eshach tzib, utla eshach fariseo, eshach kapagal u. Chanchalesh li neke muke kwili kamenak, pom ileb rish ut kachosh chaaleb ru, haut chisa nuchenak chitzach uchish bakel kamenak. Hokanak kwila esh, relichi kyal nak chabil nekesh kutun chirueb li tenemit. Habanan le chol nuchenak chima usilal ut la eshach kapagal u. Ra chale saeben la eshach tzib ut la eshach fariseo, eshach kapagal u. Neke kib li ke muke kwili profetas, ut neke rutsu chichak ru li ke muke kwi li tike chol. Ulaish neke kye, kwita la o ak kwan kochak salikutan nak ke kwan li kashe katon, inkarash kabanu ho keshpanu ebaan, inkarash kakamsie li profetas chankesh. Habanan rikin li ma usilali neke banu, laish, nakutun nak juntak etesh rikineb le sheton li chukwa, li ke kamsin reb li profetas. Choyomak bi shpanun kit linka us, li ke shtikib shpanun kit le sheton li chukwa. Chanchanesh anti, chanchanesh ralesh ambolai. Chanta kiru naktesh kolek, chiru lish tokba mak sash balba. La intin taklae be rikin li profeta, u li kwan kebsh nalep, u teb lak solonel. Habanan la esh inka te rabi, u tsash yan kebaan, kwan te kamsieb, kwan te keb chiru krus. U tkwan gwichik li te rab te sieb, salikab li neke chutu kwiri, solbal ratin dios. Ut kwan gwichik te taqe salihunhung chitanemit rech chapale. Shpan le ma usila la an ta tanek seben lish kamike, licha bilep shnale, rikinsh kamik lak avel litik chol. Utok rikinsh kamik liralal lak berekias, lak sakarias shkaba, like kamsi chiru nepal, chishkat li rochoch li dios, utli artal. Relik chikyal tinke renak. Chishkunili kamsing keshbanu chakhushil kwa kwili kyo kesh chishbanunkil anakwan tat aneka kwisa ben la esh likwan kesh anakwan shbanak kyo kesh chishbanunkil kho keshbanu aan. Eshak Jerusalén, eshak Jerusalén. Neke kamsiem li tzakal profeta, uneke kuti chipek ebli neke taklak erikin shban li Dios. Nahapal sutrak shkwa ekolbal. Honak nas chutubeb liral li kashlan rubelishik habanan la eshin kashera utanak kwan letanemit kwa kwili templo takanak chi nakir nakak chikru tinke utere chalen anak kwan inka chik teril ku tok tak teke osok tesimbila kaan lishchal sashkabali kakwa tokaran chik teril ku